हैं कि यह आवाज कहां से आ रही है। भाइयों भाइयों बताओ ये आवाज है किस तरफ से आ रही है, बताओ।
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αναζητώντας την κυρία με τις τεχνικές σήμερα, εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, ζωντανά, με τον Χρήστο Παπαγιωργίου στο μικρόφωνο, την κυρία Μαρία Παπακυρίτση, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής, θα ανιχνεύσουμε μια από τις καταστάσεις που απασχολούν για πολλές δεκαετίες τους ανθρώπους και μάλιστα στην εποχή μας ακόμη περισσότερο, μέσα από την ταινία του 1977, «Στενές επαφές τρίτου τύπου». Οι επαφές με εξωγήινους στην ανθρώπινη ιστορία έχουν πολλές καταγραφές. Είναι τόσες πολλές που ο Spielberg θεώρησε τότε, στη δεκαετία του 70, ότι κάπου υπάρχει αλήθεια και έφτιαξε ένα έργο που να ενώνει τον αδιάφορο σκεπτικιστή, τον καθημερινό άνθρωπο, με το άγνωστο και μάλιστα με τον πιο παραμυθένιο τρόπο αυτής της πραγματικής επαφής μέσα με το άγνωστο, δηλαδή μέσα από μια διακαή επιθυμία να γνωρίσουμε και να επικοινωνήσουμε και να συνοηθούμε με κάτι ανώτερο. Αυτό δεν είναι κάτι που δίνεται εύκολα και ο Spielberg μπαίνει σε ένα ταξίδι σταδιακής κατάκτησης αυτής της πολυπόθητης και συνεχώς έτσι ως πιθανότητα περιραίουσας επαφής με τον εξώκοσμο, ας πούμε. Έχει όμως πολλές περιγραφές και μαρτυρίες που συμπίπτουν σε τέτοιο βαθμό που όσοι είχαν κατά κάποιο τρόπο τότε ψηλιαστεί τις συγκαλύψεις και τις παραλήψεις των σχολείων και των λογικών εξηγήσεων που έβγαζαν κατά κάποιο τρόπο σε συμπεράσματα λογικά και ταυτόχρονα ήταν και εξόφθαλμα, ας πούμε, παραπλανητικές, εξεράγησαν τότε σε ένα μαζικό κίνημα ερευνητών, παθιασμένων, περίεργων και αναζητητών του ιστορικού πλαισίου μέσα στο οποίο οι άνθρωποι ήρθαν σε επαφές με άτομα από άλλου πλανήτη. Λοιπόν, όσοι θυμόσαστε ίσως την δεκαετία του 70-80, ο Έριχ Φοντένικεν βρήκε πολύ εύφορο έδαφος, ειδικά μετά από αυτή την ταινία. Και ακολούθησαν βέβαια και σε όλες τις χώρες μεμονωμένα άτομα που ήταν ερευνητές, όπως και στην Ελλάδα, ας πούμε, τα οποία εξελίχθηκαν σε ομάδες πλέον. Ο Spielberg, προκειμένου να υλοποιήσει το έργο του όπως συμβαίνει συνήθως σε ένα νέο σκηνοθέτη, γιατί είχε κάνει την επιτυχία με τα Σαγόνια, αλλά. Λόγω της νεότητος, ας πούμε, δεν του επέτρεπαν να έχει πολύ έλεγχο. Λόγω όμως του μεγάλου οικονομικού ωφέλους των εταιριών και επειδή η Paramount είδε ότι υπάρχει δυνατότητα να, και ήταν και απελπισμένη τότε διότι δεν είχαν χρήματα και για μια ακόμη φορά έπρεπε να σωθεί κάπως η εταιρεία και είδαν στον Spielberg ίσως αυτή την πιθανότητα. Τον άφησαν. Βέβαια πέρασε από χίλια κύματα μέχρι στο τέλος να κερδίσει τον οικονομικό αγώνα που θα φοβόταν ότι θα έχαν η Paramount, και προκειμένου μάλιστα να το κάνει, τον έβγαλε να βγάλει το έργο πολύ συντομότερα από ό,τι ο ίδιος ήθελε. Γιατί δεν ήθελε? Διότι ήθελε με το υλικό του να το φτιάξει, όπως άλλωστε και ο Φόρτ Κόπολα με τον Νονό, με τέτοιο τρόπο ώστε πλέον να είναι τέλειο. Είχε όμως πάρα πολύ υλικό, πολλές ιδέες, και έπρεπε να τις σκεφτεί πολύ σοβαρά για να δει με ποιον τρόπο θα ακολουθήσουν οι σκηνές, ώστε να υπάρχει το απαραίτητο suspense, η αληθοφάνεια, η σοβαρότητα, η αίσθηση του πιστικού κτλ. Το λέω αυτό διότι στον παρόδο το ίδιο έκανε και ο Κόπολα με τον Ονό, όπως σας είπα, δηλαδή από φεστιβάλ σε φεστιβάλ άλλαζε εντελώς το έργο. Άλλη αρχή είχε τον πρώτο χρόνο που ξεκίνησε, και όταν εμείς το είδαμε στις ταινίες φυσικά είχε άλλη αρχή, και όλα αυτά αλλάζανε κάθε φορά που βλέπαν ξανά το έργο και βλέπαν τις αντιδράσεις του κόσμου. Εν πάση περιπτώσει, εμείς σήμερα θα παρακολουθήσουμε την πορεία του έργου μέσα από τη μουσική, με το μοντάζ που έκανε στο τέλος ο Spielberg, που είναι το καλύτερο και όλοι το αναγνωρίζουν αυτό. Έτσι λοιπόν, την δεύτερη φορά, στη δεύτερη φάση δηλαδή, ο Spielberg κατάφερε να κάνει το μοντάζ που ήθελε, και ο John Williams γράφει για μία ακόμη φορά μια ανεπανάληπτη μουσική που προτάθηκε για Όσκαρ μαζί με την άλλη μουσική τη δική του στο Star Wars, στον Πόλεμο των Άστρων, που τελικά βέβαια το κέρδισε. Δηλαδή ο Williams πάλεψε τον εαυτό του τότε. Εμείς βέβαια θα σταθούμε σε αυτή την πολύ πιο avant-garde μουσική. Το λέω εκ των προτέρων, γιατί είναι καλό να είμαστε και κάπως προετοιμασμένοι. Δηλαδή, για πολλή ώρα, μέχρι να εμφανιστούν οι εξωγήινοι και μέχρι να γίνει οικεία η κατάσταση μέσα στην οποία κινούνται αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι παίρνουν μηνύματα και είναι οι περίεργοι και οι αναζητητές και να νιώσουν κάπως βολικά, και εμείς ως κοινό, περνάει πάνω από ένα μισάωρο μουσικής έντονης, η οποία προσομοιάζει πολύ σε avant-garde, δηλαδή Λίγκετη, Ξενάκης και τέτοια. Βεβαίως αυτοί οι άνθρωποι, η μουσική δηλαδή της avant-garde, έκαναν ένα πολύ μεγάλο καλό στον κινηματογράφο. Άνοιξαν πόρτες που προηγουμένως δεν θα άνοιγαν για να περιγραφούν και να ζωγραφιστούν με τα αβυσαλαία χρώματα της αγωνίας, του φόβου, και ταυτόχρονα με ακριβή χρώματα, όχι με αυτά τα παλιωμοδίτικα απλώς να γίνεται φασαρία, αλλά με ενορχήστρωση εξαιρετική και με αλλαγές ηχοχρωμάτων που πραγματικά φωτίζουν και τις πιο κρυφές πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης, φοβίας, αγωνίας, αμφισβητήσεων, των μεγάλων ερωτηματικών των υπαρξιακών. Θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσω λέγοντας ότι βασίζεται αυτό το σενάριο της ταινίας ως επιτοπλίστων σε μαρτυρίες που συνέλεξαν κατά καιρούς φανατικοί παρατηρητές ή και παντελώς αγνωστικιστές, απλοί άνθρωποι δηλαδή, που έτυχε να βρεθούν μπροστά σε ένα UFO, άτια όπως το λέμε. Όταν η NASA μαζί με το FBI και την CIA έστειλε 20-σέλιδο υπόμνημα προκειμένου να αποτρέψει την παρουσίαση ενός τέτοιου θέματος προσωπικά στον Steven Spielberg, ο σκηνοθέτης πίστηκε ακόμη περισσότερο για την εγκυρότητα αυτής της πρόθεσης και υπερθεμάτιζε, δημιουργώντας μια ακολουθία από συναρπαστικές ανατροπές και suspense, και η μουσική αυτή μέσα σε αυτά αναδεικνύει και τα υποβαστάζει και τα μεταφέρει συνεχώς σε όλα τα πλάνα. Μάλιστα, τα μοτίβα και γενικότερα η ατμόσφαιρα, όπως σας είπα, βρίσκονται πολύ κοντά στη μουσική που επέλεξε ο Stanley Kubrick να αντικαταστήσει την αυθεντική του Alex North στην ταινία του το 1962, το Οδύσσιο του Διαστήματος 2001. Εκεί ο Λίγκετη χρησιμοποιεί βεβαίως ως προηγμένο συνθέτης πολλά ηχοχρώματα της avant-garde, δημιουργώντας μια εξώκοσμη ατμόσφαιρα. Είναι τόσο επιτυχημένο αυτό που θα το δείτε πολύ συχνά αυτό το χρώμα να περιραίει μέσα στην ατμόσφαιρα της μουσικής με καταπληκτικό τρόπο, συνδυασμένο πάντα με ωραίες μελωδίες, τις οποίες όμως θα αργήσουμε να ακούσουμε. Εμείς τώρα βεβαίως για λίγο θα μπούμε μέσα στη θάλασσα των χρωμάτων του Λίγκετη. βεβαίως η θάλασσα αυτή των ηχοχρωμάτων, τόσο της ορχήστρας όσο και των χοροδιακών που κάνουν μίξη με τις ατμόσφαιρες, είναι ακριβώς η βασική σκέψη που σχεδόν 15 χρόνια πριν κυριάρχησε σε αυτό που λέμε διάστημα, το άγνωστο, και ήταν αδύνατο να μην επηρεάσει τον Τζον Γουίλιαμς σε αυτό. Μετά αυτό το μπαμ της αρχής, μια ομάδα φτάνει μέσα σε αμοθύελα στην έρημο Σονόρα στο Νέο Μεξικό. Εκεί στρατιωτικοί εκπρόσωποι μέσα στη θύελα της σκόνης προσπαθούν να συνοηθούν. Υπάρχει και ένας μάλιστα έτσι παραδοσιακός Μεξικάνος που ορίεται προσπαθώντας να ακουστεί η φωνή του μέσα στο συνοθήλευμα αυτών των ήχων και της φασαρίας που κάνει κυρίως ο αέρας. Δεν βλέπουμε πολύ, δηλαδή σε δύο μέτρα πώς δεν βλέπεις τίποτα. Είναι όλοι μέσα σε αυτή την θολούρα, ας πούμε, λες και ένας καπνός τους έχει τυλίξει. Στην πραγματικότητα είναι η άμμος από την έρημο του Νέου Μεξικού, όπου εκεί, όπως είπα, φυσάει μανιωδώς και ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού αγήματος προσπαθεί να εξηγήσει τόσο σε Άγγλους όσο και σε Γάλλους το τι συμβαίνει μέσα, αλλά φυσικά μιλάει ισπανικά και βεβαίως οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν, αλλά ο Γάλλος εκπρόσωπος μιας ομάδας ερευνητών που έχει έρθει μέσα και τον οποίον υποδίεται ο Φρανσουά Τριφό, ονόματι Λακόμπ, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έτσι, αυτός φαίνεται να είναι ο επικεφαλής, ας πούμε, και ο πιο ειδικός. Τον ακούνε λοιπόν έκπληκτοι. Τους καλούν μάλιστα έκπληκτοι κάποιοι να πάνε να δούνε αμέσως κάτι τρελό και όλοι τρέχουν και κάποια αεροπλάνα φαίνεται να αποκαλύπτονται μέσα από τη σκόνη και την αμοθύελα, και βλέποντάς τα συνειδητοποιούμε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, διότι όλη αυτή η αναταραχή καταλήγει ακριβώς εκεί, σε αυτά τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα αυτά φαίνονται πολεμικά μιας παλιότερης εποχής, και ο Λακόμπ ζητά τους αριθμούς των μηχανών για να πιστοποιήσουν τελικά ότι είχαν μαζικά εξαφανιστεί το 1945 σε πολεμική επιχείρηση. Αυτό το μοτίβο είναι το μοτίβο ενός οράματος το οποίο βρίσκεται, σαν να λέμε, μέσα στη σκόνη, μέσα στις αμφιβολίες όλου του έργου, και λίγο λίγο θα το δούμε σταδιακά, όμως, γιατί το έργο κατά 2,5 ώρες, να αποκαλύπτεται κάθε φορά που ένας ήρωας αντιλαμβάνεται μια αποκάλυψη, ένα ευγενικό μήνυμα που του έρχεται από μακριά και ξεπερνάει τους φόβους του. Γι' αυτό και επειδή η φωνή ανθρώπινη είναι πιο κοντά στο θεϊκό, πιο κοντά στο ανώτερο, χρησιμοποιεί φωνές, χοροδία ο Γουίλιαμς. Και ταυτόχρονα ακούμε. Αυτό το δίκιν του ίδιου μοτίβου που χρησιμοποιήκε στο τζοζ. Στο επόμενο έργο χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο μοτίβο για να περιγράψει το άγνωστο. Για την ανθρώπινη αγωνία που δεν έχει αυτή την μυστηριακή διάσταση, αλλά σε αντίθεση με αυτήν εκφράζει κυρίως τον ανθρώπινο φόβο, τις αμφιβολίες, τα ερωτηματικά και λίγο την πεζότητα του μυαλού μας. Τι συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό θα το ακούσετε να έρχεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους μέσα στην ταινία. Όπως και το τζοζ έρχεται με το... και άλλες φορές αργεί. Όταν φεύγει, ας πούμε, ο Καρχαρίας. Κάπως έτσι, το ίδιο αντίστοιχο είναι όταν τον ζώνουν τα φίδια τον ήρωα, ας πούμε, οπότε το ακούμε εκεί πέρα. Ή, ξέρω εγώ, κάτι συμβαίνει με το ούφο, ας πούμε, και το κυνηγάει. Λοιπόν, ήδη έχουμε μπει λοιπόν στο πνεύμα αυτής της κατάστασης. Τώρα βρισκόμαστε όμως στην έρημο Σονόρα. Και εκεί αρχίζουν πλέον και βλέπουν μέσα από τη σκόνη να βγαίνουν τα αεροπλάνα. Και αναρωτιούνται τι είναι. Είναι αεροπλάνα, όπως σας είπα, του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Που σε επιχείρηση πολεμική στο τέλος του πολέμου εξαφανίστηκαν όλα μαζί. Και ξαφνικά τα βλέπουν μπροστά τους. Οπότε αντιλαμβάνεστε με τι χρώματα ζωγραφίζει ο συνθέτης αυτή την αίσθηση του απόκοσμου. Σαν να λέμε τώρα ξαφνικά μπροστά στην Παλτία Συντάγματος εμφανίστηκε το θορυκτό Αβέροφ. Ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Τόσο παράξενο. Και κάνει και άλλα τέτοια μέσα στην ταινία, που εννοείται ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια μουσική τριαλαρή, τριαλαρό, τι ωραία που περνώ. Εννοείται ότι εκεί πλέον προσπαθεί και επειδή δεν φαίνονται τα πρόσωπα, είναι όλα κλεισμένα με μαντήλες και γυαλιά και τα λοιπά και αυτή είναι μέσα στη σκόνη, να τραβήξει την ουσία των συναισθημάτων και ταυτόχρονα μας ταυτίσει και με αυτούς τους ήρωες, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, λόγω της κινηματογράφησης δεν έχουν ούτε σαφή πρόσωπο ούτε σαφείς εκφράσεις. Η μουσική όμως έχει. Το παράξενο είναι, είμαστε τώρα πάντα στην ταινία Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου, σε μουσική του John Williams, που ακόμα και όταν γράφει παράξενα είναι τόσο όμορφη η ενορχήστρωση, τόσο προσεγμένες οι λεπτομέρειες, τόσο διαφορετικά τα χρώματα, δεν αφήνει δηλαδή τίποτα στην τύχη, ούτε αφήνει τενούτες να κρατάνε μία ώρα, ας πούμε, και να βαριέσαι. Κάτι συμβαίνει μες στη μουσική. Είναι αυτό που λένε οι κριτικοί για τον John Williams, he has class abundant. δηλαδή ποιότητα πανταχού παρούσα σε όλα. Θα μπορούσε κάλλιστα να βγάλει κάτι τρομακτικό. Εδώ αλλάζουν τα χρώματα, έχει ποικιλία, είναι η London Symphony που παίζει. Εντάξει, εννοείται. Λοιπόν, τώρα τι συμβαίνει. Εδώ συνειδητοποιούν ότι είναι άθικτα τα αεροπλάνα. Οι μηχανές δουλεύουν. Οι πιλότοι απλά δεν υπάρχουν. Και τα αεροπλάνα είναι παρατεταγμένα μέσα στην έρημο, όπου ένας χαρτογράφος της παρέας που κάνει και τον διερμηνέα μεταξύ Άγγλων και Γάλλων, που τυχαίνει να γνωρίζει γαλλικά, δεν μπορεί να κρατήσει τους σφιγμούς του, εδώ θα τα ακούσετε στη μουσική, καθώς πιστοποιεί ότι πρόκειται για τα αυθεντικά χαμένα αεροπλάνα του πολεμικού ναυτικού της μοίρας που εξαφανίστηκε το 1945, και η μουσική δημιουργεί απορίες που σαν χαστούκι μπορεί να σε χτυπάνε από το σοκ δηλαδή. Αυτό το παράδοξο. Το παράδοξο το ότι είναι ολοκένουργια. Και εκείνη τη στιγμή βάζουν μπροστά τις μηχανές, που παίρνουν μπρος και αρχίζουν να ουρλιάζουν οι μηχανές. 30 χρόνια αργότερα, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Σαν να ο χρόνος να έχει κάνει καμπύλη και να είναι ο ίδιος. Σαν να ήταν χθες. Μαγική μουσική με υπονοούμενα και ένα άγνωστο χ, όπου ένας ηλιοκαμένος γέρος, την ώρα που ακούμε και αυτή τη μουσική, λέει πως ήρθε ο ήλιος. Στα ισπανικά αυτό, μεξικάνικα. Και του τραγούδησε χθες το βράδυ. Μέγα μυστήριο. Μέσα σε αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα μηχανίας και πολλών ερωτηματικών, όπως σας είπα, ένας γέρος ηλιοκαμένος που πραγματικά δεν δικαιολογείται το κάψιμο στο πρόσωπό του, είπε ότι ήρθε ο ήλιος χθες το βράδυ και του τραγούδησε. Βέβαια, όλο αυτό εξάπτει τη φαντασία, ειδικά όσοι είναι περίεργοι γύρω από αυτά τα θέματα, αντιλαμβάνονται βεβαίως την εξήγηση, τη λογικοφανή αυτού του πράγματος. Η διαφορά όμως είναι ότι είναι προφανώς είδε κάποιο UFO το οποίο ήταν φωτισμένο, ήρθε στη μέση της έρημου, αυτός ο αγρότης το είδε, εννοείται ήταν ένας άνθρωπος που δεν γνώριζε πολλά αυτά τα πράγματα, το πλησίασε και άκουσε να τραγουδάει. Το τι του τραγούδησε όμως είναι κάτι το οποίο το κρατάει ως suspense ο Spielberg, όπως κάνει συνήθως με όλα του τα έργα και έκανε και με τον Jaws, ας πούμε. Το κρατάει αρκετά. Και λίγο-λίγο το εμφανίζει. Βέβαια, στο τραγούδι που του τραγούδισε είναι το... το οποίο έχει μια πολυσήμαντη λειτουργία μέσα στο έργο. Δεν είναι μόνο μια μελωδία που φέρνει τους ανθρώπους σε επαφή με τον εξώκοσμο. λέγοντας ότι η μουσική είναι ίσως το μέσον με το οποίο μπορείς να συνοηθείς με αμεσότητα και ουσιαστικότητα για τα πράγματα, ταυτόχρονα η μουσική ως μαθηματικό γεγονός φέρνει πληροφορίες οι οποίες αν αναλυθούν βγάζουν και άλλα συμπεράσματα πέρα από αυτό. Αυτό είναι η μεγάλη υπόθεση. Επιβεβλημένα λοιπόν η μουσική κρατάει αυτό το χαρακτήρα, τον μυστηριακό. Εννοείται ότι δεν μπορείς να βρεις μελωδίες εδώ. Αλλά σαν ακούμε, ας πούμε, ένα έργο του Ξενάκη, του Λίγκετη, του Λουτοσλάβσκη κτλ., η μουσική έχει αυτή την ποιότητα. Από άποψη ορχήστρωσης, αρμονίας, αλλά και βαγνερικών light motif, μοτίβων, ας πούμε, μουσικών φράσεων. Τώρα, το επόμενο είναι ότι στον εναέριο χώρο, αυτό συμβαίνει τώρα στο Νέο Μεξικό, για να δώσει την έννοια της ευρύτητας που υπάρχει στις κινήσεις των UFO και του μαζικού καλέσματος, πετάγεται από το Νέο Μεξικό κάτω, δηλαδή επάνω κάπου κέντρο στις πολιτείες, στην Πενσιλβάνια, όπου εκεί στον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στο Πίτσμπουργκ παρατηρούν οι πιλότοι που πάνε να προσγειωθούν της TWA ένα αεροσκάφος με παράξενα φώτα να τους παρακολουθεί, ακολουθώντας περίεργη πορεία κυριολεκτικά σύγκρουσης με τρομακτική ταχύτητα λιγμών. Τα ραντάρ πιάνουν το στίγμα και οι παρατηρητές, οι ελεγκτές μέσα στον πύργο του αεροδρομίου το βλέπουν τι γίνεται. Δηλαδή βλέπουν το αεροπλάνο και πού είναι το άλλο το αντικείμενο, το οποίο προφανώς είναι UFO. Όταν τους προσπερνάει μέσα σε τρελή ταχύτητα και ακούγοντας τα μπιπ τα οποία παίζουν το ρόλο της μουσικής, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί πάντα ο ήχος δημιουργεί μια αίσθηση, ας πούμε, suspense στον άνθρωπο και τον κινητοποιεί. Εδώ δεν έχουμε τη London Symphony, αλλά έχουμε τα μπιπ από τα ραντάρ, τα οποία είναι αρκετά και δημιουργούν αυτή την αίσθηση της καρδιάς που χτυπάει όλο και πιο γρήγορα. Και είναι φοβερό πώς το έχει σκεφτεί. Αυτά είναι τα μαγικά του κινηματογράφου. Λοιπόν, μέχρι να το προσπεράσουν, λοιπόν, όλοι φοβούνται, αλλά κάποια στιγμή, όταν τους ρωτάνε από τον πύργο ελέγχου, θέλετε να αναφέρετε επαφή με UFO, σιγή απόλυτη, παγώνουν, γιατί τα UFO και μέχρι τότε τουλάχιστον το 1977 ήταν ταμπού, δεν ήθελε κανείς. Και αυτό είναι πολύ σοφό του Spielberg, που βάζει τον πιλότο να μην λέει ναι είδα UFO, αλλά λέει όχι δεν είδαμε τίποτα, εντάξει καλά είναι. Και έχει πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η σκηνή να την παρακολουθήσει κανείς τώρα που ίσως γνωρίζει και πώς λειτουργεί το beep στον τρόπο που δημιουργείται suspense.
That was really close. Aries 31 is out of 340 on the traffic path.
Ask them if they want to report officially.
TWA 517, do you want to report a UFO? Over.
Negative. We don't want to report.
Negative. Δεν θέλουμε να πούμε τίποτα. Αλλά ακούσαν το μεταξύ να λειτουργεί. Πολλοί συνθέτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν όργανα για να το κάνουν. Αυτό εδώ ο Spielberg χρησιμοποιεί το beep. Και συνεχίζουμε. Τώρα βρισκόμαστε σε λίγο παρακάτω. Ένας τυπικός οικογενειάρχης. Πριν βρεθούμε στον οικογενειάρχη, ο Spielberg άλλαξε το μοντάζ. Και έχουμε πάει λίγο παρακάτω σε ένα αγροτόσπιτο, το οποίο είναι σε μια άλλη πόλη, όχι απλώς λίγο παρακάτω. Είναι δύο πολιτείες παρακάτω, προς τα δυτικά. Για να καταλάβουμε πόσο γρήγορα φεύγει το υπτάμενο αντικείμενο και πηγαίνει σε άλλη πολιτεία. Λοιπόν, εκεί είναι μια μητέρα μονάχη με το τρίχρονο παιδάκι της και κοιμούνται. Και έχουν ανοιχτά και τα παράθυρα και τα λοιπά, γιατί είναι στη μέση του χωραφιού, δεν φοβούνται. Δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση που υπάρχει τώρα, ας πούμε, μην μπει κάποιος και σε σκοτώσει. Τουλάχιστον τότε δεν υπήρχε. Ήταν και πιο χαλαρά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι πριν 30-40 χρόνια μπορούσες να αφήσεις το παιδί να πάρει το λεωφορείο και να πάει κάπου, ας πούμε. Τότε τώρα δεν είναι. Αλλά σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έχει μια λογική, γιατί αν το δείτε τώρα αυτή την ταινία θα πείτε γιατί το κάνει τώρα αυτό. Κι όμως είναι όπως παλιά στα χωριά κοιμόντουσαν με ανοιχτά τα παράθυρα και δεν φοβόταν ο κόσμος, κάπως έτσι. Και το καλοκαίρι ειδικά. Και επειδή είναι καλοκαίρι, και αυτό έχω παρουσιάσει και την ταινία σήμερα που είναι αρχή του καλοκαιριού, ας πούμε, ο μικρός ξυπνάει. Καθώς τα παιχνίδια του ξαφνικά ζωντανεύουν. Δηλαδή, χωρίς να τα έχει πειράξει, έχουν μπαταρία μέσα, αλλά αρχίζουν να τρέχουν μέσα στο σκοτάδι. Και το παιδάκι 3 χρονών δεν μπορεί να εξηγήσει κάτι, αλλά το διασκεδάζει πάρα πολύ. Γελάει δηλαδή, έχει αυτή την αθότητα. Μέσα από το βλέμμα του μικρού παιδιού βλέπουμε και εμείς όλο αυτό το παιχνίδι, χωρίς μουσική όμως εδώ. Τη μουσική την παίζουν συνήθως τα όργανα, τα παιχνίδια του δηλαδή, που χτυπάνε, ξέρω εγώ, οι μαϊμούδες και τα λοιπά, τα αυτοκίνητα που τρέχουν και βγάζουν αυτόν τον ήχο. Λοιπόν, αυτό το οποίο δεν βλέπουμε επίσης είναι το ότι όταν κατεβαίνει κάτω ο μικρός στο σπίτι γιατί νιώθει άνετα, συναντά κάτι το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό, χωρίς όμως εμείς να το δούμε. Το βλέπουμε στο πρόσωπό του γιατί γελάει. Σαν να βλέπει κάποιον. Σαν να βλέπει κάποιον, να ρωτιέται κάποιος, τι είναι αυτό. Και η ντρομή μητέρα του βέβαια σηκώνεται, βλέποντάς το ότι έχει βγει έξω από το σπίτι, μέσα στη νύχτα. Αυτό γίνεται χωρίς τη μουσική. Η μουσική μπαίνει στο εξής σημείο. Όταν λίγο παρακάτω, ένας οικογενειάρχης με 3 παιδιά, ένας ηλεκτρολόγος, ο Ρόι Νίρι, ένας καθημερινός άνθρωπος, καλείται να φύγει βραδιάτικα για να δει κάποιο είδους διακοπές ρεύματος που έχουν επεκταθεί σε όλη την περιοχή. Εκεί λοιπόν, τρέχοντας και ψάχνοντας μέσα στο χάρτη, βρίσκεται μόνος του στη μέση του πουθενά. Και εκεί τον πιάνει η μουσική. Εννοείται ότι όποιος ακούει τη μουσική μπορεί να αντιληφθεί ότι κάτι τον έχει πλησιάσει. Ότι βρίσκεται σε μια εξώκοσμη επαφή με κάτι. Θα σας πω στη συνέχεια τι είναι, αλλά νομίζω ότι κάποιος που ακούει προσεκτικά μπορεί να φανταστεί. Είναι μέσα στο σκοτάδι όλο αυτό και ο φόβος του βλέποντας φώτα, 8 φώτα από πίσω του να ξαφνικά να υψώνονται χωρίς να το έχει συνειδητοποιήσει. Και ένα φως να τον περιλούζει, εννοείται τον περιλούζει κρύος υδρότας, αρχίζουν πλέον όλες οι μεταλλικές συσκευές και μπάρες και οτιδήποτε μεταλλικό, τα γραμματοκιβώτια γύρω στην περιοχή, εκεί στο μέσο του πουθενά που είναι τα σπίτια, ας πούμε, και έχουν μαζεμένα τα γραμματοκιβώτια τους, ώστε ο καθένας να πηγαίνει τα παίρνει. Ήταν μια παλιά τακτική, πρακτική τότε στην Αμερική και ακόμα ισχύει και σε μεγάλες περιοχές εδώ και στην Ελλάδα που είναι όλα μαζεμένα κάπου. Αυτά άρχισαν να τρέμουν όλα. Και έτσι ο άνθρωπος έχει αρχίσει να παραξενεύεται και εννοείται ότι φοβάται πάρα πολύ, κυνηγώντας βεβαίως αυτό το άγνωστο. Γι' αυτό και η μουσική κάτω στα κοντραμπάσα δεν έχει καθόλου μελωδία, καθόλου ήχο. Είναι όλα μέσα σε μια σύγχυση και σε μια αγωνία αντίστοιχη με αυτή του ήρωα, ο οποίος βεβαίως τρέχει πλέον με τον ήχο των κοντραμπάσων να δει τι είναι αυτό που προπορεύεται. Το οποίο βεβαίως εννοείται ότι δεν βρίσκεται στο δρόμο, αλλά στον ουρανό, και αυτός προσπαθεί να το ακολουθήσει από το δρόμο. Αλλά η καρδιά του έχει αυτό το χτυποκάρδι, ας πούμε, που εμφανίζεται και όλα αγωνία μέσα στη μουσική. Τώρα, θα ήθελα να πάμε στην στιγμή όπου το παιδάκι που έχει φύγει ακολουθεί, όπως και ο άνθρωπός μας, εδώ ο ήρωάς μας, ο Ρόι Νίρι, τους υπτάμενους δίσκους. Και ξαφνικά όλοι βρίσκονται πάνω σε ένα βουνό. Βέβαια, όλα αυτά έχουν ντυθεί με τον ήχο και την αγωνία της μουσικής που έχει προηγηθεί, εννοείται, πριν βρούνε μια κατάληξη. Και όλα πάνε προς μια κορύφωση. Εδώ ακούμε ως επιτοπλίστων μουσική, επαναλαμβάνω, avant-garde, γραμμένη σαν να είναι από τον Ξενάκη ή από τον Λουτοσλάβσκι. Και εννοείται ότι ταιριάζει ιδεωδώς με το σκοτάδι και τα φώτα τα οποία μπαίνουν και βγαίνουν συνεχώς μέσα, φωτίζοντας και δημιουργώντας μονίμως φαντάσματα, ας πούμε, σε όλους όσους δεν γνωρίζουν. Ξαφνικά εμφανίζονται φώτα στον αέρα και όλοι οι άνθρωποι που περιμένουν εκεί και βρίσκονται όλοι μαζί συνειδητοποιούν ότι δεν είναι μάταιο που συμβαίνει αυτό. Πραγματικά η διέστησή τους μέσα στο σκοτάδι και άλλα όσα είδαν και δεν τα είδε ένας μόνο, τους οδηγούν σε μια αποκαλυπτική κατάσταση. Και ένα κόρνο αρχίζει από μακριά να αναγγέλει την άφιξη κάποιου περίεργου πράγματος. Όμως η πανταχού παρούσα επίσης αστυνομία, η οποία έχει αντιληφθεί όπως και όλοι οι υπόλοιποι την ύπαρξη όλων αυτών των περίεργων σκαφών, ακολουθεί. Και αυτό είναι ένα από τα αστεία πράγματα και από τα φοβερά ευρήματα, διότι καθώς τα τρία σκάφη από τον ουρανό κατεβαίνουν και τρέχουν σχεδόν σε απόσταση μικρή από το έδαφος, ύπτανται δηλαδή, αλλά τρέχουν κοντά στους ανθρώπους, ακολουθούν τα φώτα από τα περιπολικά. Και όλη αυτή η περίεργη κατάσταση φέρνει βεβαίως γέλιο, αλλά λόγω της μουσικής και την αίσθηση της αγωνίας και του κινδύνου, δεδομένου ότι τα περιπολικά κυνηγούν πλέον λυσαλέα τα UFO, τα οποία βρίσκονται με μεγάλη ταχύτητα πάνω να κινούνται στις μεγάλες autobahns, στις λεωφόρους, ας πούμε, στις εθνικές οδούς, και βεβαίως κάποια στιγμή έχουν χάσει την αίσθηση ότι δεν κυνηγούν αυτοκίνητα, και όταν αυτά φεύγουν, ένα από τα περιπολικά σπάει τις οριογραμμές και βρίσκεται στον γκρεμό. Και βεβαίως ευτυχώς τον σώζει ο Spielberg, γιατί δεν σκοτώνεται αλλά προσγειώνεται κατά κάποιο τρόπο. Ευτυχώς το βλέπουμε αυτό, για να μην είναι τόσο δραματική κατάσταση. Παρά τα αυτά δίνει το μέτρο του σύγχυσης που επικρατεί. Και εννοείται ότι υπάρχει και η μουσική, και θα ακούσετε σε ποιο σημείο γίνεται η κορύφωση και απογειώνεται το περιπολικό, ας πούμε.
Thank you.
Εδώ ήταν, βέβαια. Ευτυχώς δεν σκοτώθηκε κανείς. Και φυσικά εκείνη την ώρα ακούμε τη μουσική και βλέπουμε τα τρία διαστημόπλια να φεύγουν προς ουρανούς, αφήνοντας ένα φως πίσω από τα σύννεφα του καλοκαιριού. Μετά από αυτή λοιπόν την πρώτη επαφή, έχει τρελαθεί ο ήρωάς μας και εδώ έρχεται η επόμενη μουσική, τη στιγμή που φωνάζει την οικογένειά του. Αυτό ήταν μια προσωπική, ας πούμε, εμπειρία του Spielberg που ήθελε πάρα πολύ να την παρουσιάσει. Ο πατέρας του κάποια, όταν ήταν μικρός, τον πήρε για να του δείξει μετεωρίτες που έπεφταν και έτσι ήρθε σε πρώτη επαφή με το άγνωστο, με το σύμπαν, με τη μαγεία των ουρανών και τα λοιπά, και φυσικά αυτό έδωσε και γονιμοποίησε τη φαντασία του για να δημιουργήσει την ιστορία αυτή, γιατί είναι και οι προσωπικές του εμπειρίες. Λοιπόν, μπαίνει μέσα ο Ρίν και φωνάζει τη γυναίκα του, η οποία είναι συντηρητική, βέβαια, έχει καμιά όρεξη για κάτι τέτοιο, τα παιδιά επίσης, τρία παιδιά που έχει, να τους δείξει αυτό το φοβερό φαινόμενο. Όμως η γυναίκα του, που δεν έχει ιδέα και δεν θέλει να ξέρει κιόλας, όπως περισσότεροι άνθρωποι λένε τώρα, μακριά από εμάς αυτά, έχουμε πιο σοβαρές δουλειές, να πληρώσουμε την εφορία εδώ πέρα, τι θα φτιάξουμε, να μαγειρέψουμε το απόγευμα, έρχεται το παιδί. Λοιπόν, αυτά τώρα δεν ισχύουν για αυτόν τον άνθρωπο που έχει τέτοια πλέον συγκλονιστική, ας πούμε, επαφή. Και θα μιλήσουμε για το τι είναι και οι επαφές αυτές. Οπότε πηγαίνει τη σύζυγό του και αρχίζουν και κοιτάζουν τη νύχτα. Με τη διαφορά ότι η σύζυγός του, βλέποντας αυτή τη ζεστή νύχτα και τα αστέρια, νομίζει ότι της κάνει εμέσως, ας πούμε, μια ρομαντική πρόταση. Κάτι έτσι για να αναζωογονήσουν τη σχέση τους, η οποία έχει βαλτώσει λίγο μέσα στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Και βεβαίως η μουσική έχει αυτή τη μαγεία στην αρχή, την ευγένεια και την τρυφερότητα, σαν να κοιτάζουμε κάτι ουράνιο, κάτι τέλειο. Και αρχίζει να τον φυλάει, να τον αγκαλιάζει. Το βλέμμα του όμως του ίδιου είναι στους ουρανούς, μήπως εμφανιστεί κανένα ούφο. Και αυτό κρατάει τη μουσική λίγο σε suspense, γιατί δεν καταλήγει πουθενά σε ρομαντική εξομολόγηση. Και έτσι παραμένουν εκεί παγωμένοι. Θα ήθελα να μιλήσω, μιας και είπαμε γι' αυτό, με τα λόγια των ανθρώπων που δημιούργησαν τότε τις στενές επαφές τρίτου τύπου. Πρώτον, ενός ερευνητή, ο οποίος ήταν ο πρωτοπόρος σε εκείνες τις αναζητήσεις, ο οποίος καθορίζει το τι είναι οι στενές επαφές, πρώτου, τι είναι ο πρώτος τύπος, ο δεύτερος και ο τρίτος. Μιλάει ο ερευνητής, μετά ο Ρίτσαρντ Ντρέιφους που υποδίεται τον Ρόι Νίρι, και βεβαίως ο Σπίλμπεργκ, με όλη την νεανική τους τότε φωνή και την ορμή, εξηγώντας ότι οι στενές επαφές πρώτου τύπου είναι όταν βλέπεις κάποια πράγματα στον ουρανό. Δευτέρου τύπου είναι όταν αφήνουν κάτω κάποια δείγματα, κάποια πιστήρια, δηλαδή τρύπες στο έδαφος ή κάποιες απτές αποδείξεις, καμένα, χωράφια κτλ. Και το τρίτο, περιμένει ο Σπίλμπεργκ αρκετή ώρα, προσπαθεί να σκεφτεί και λέει, είναι όταν τους βλέπεις.
Close encounter of the first kind is one is close, but nothing really happened.
Close encounter of the first kind is visible contact with a UFO.
Forget the shape and forget how fast it's going. It's something that you just can't explain.
Close encounter of the second kind are those which leave a physical trace.
Holes in the ground, fern rings, broken tree branches,
telephone lines down,
animals disturbed,
the stopping of car engines.
Then the close encounters of the third kind are the most interesting of all.
Close encounter of the third kind is really when you meet them.
Κυρίες και κύριοι, σήμερα βρισκόμαστε στο πρώτο μέρος της περιπέτειας του Ροϊ Νίρη, ενός καθημερινού ανθρώπου, ο οποίος λαμβάνει σήματα από ένα εξωγήινο, έναν εξωγήινο πομπό, θα μπορούσε να πει κανείς. Ένας άνθρωπος που ευαισθητοποιείται από την πρώτη αυτή επαφή και μαζί με άλλους ακολουθούν την μοίρα αυτής της κλίσης, του καλέσματος, αψηφώντας οποιαδήποτε γίνει πλέον σύμβαση προκειμένου να έρθουν σε επαφή με κάτι ανώτερο. Πολλοί παραλήρησαν αυτή την σκέψη του Spielberg με την αναζήτηση του θεϊκού. Ταυτόχρονα γύρισαν πίσω σε πολλές από τις σκέψεις και ιδέες που έχει μέσα αυτό το έργο και κυρίως μέσα από τη χρήση της μουσικής ως συνδετικό κρίκο, ως το νήμα που φέρνει τους ανθρώπους σε επαφή με τους ανώτερους πνευματικά και τεχνολογικά εξωγήινους, στο ότι η μητέρα του ήταν πιανίστα, ο πατέρας του ήταν ερευνητής φυσικός, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεωρεί ότι υπάρχει αγαστή σχέση της επαφής και της τελειότητος. Επειδή οι γονείς του μάλιστα είχαν χωρίσει από μικρή ηλικία, η συνένωση αυτών των δύο στοιχείων θεώρησαν, έτσι με φρουιδική προσέγγιση, ότι δημιουργεί τον πυρήνα της σκέψης αυτού του έργου. Πιθανότητα να ισχύει. Σε κάθε περίπτωση όμως, η μουσική του John Williams δικαιολογεί πλήρως τη μετάβαση από τους φόβους μας και τις αγωνίες μας στην αποκάλυψη ενός καλύτερου μέλλοντος και όχι τόσο φοβιστικού και καταστροφικού, κυρίως λόγω του ότι η μουσική δημιουργεί πάντα το επίπεδο και το πλαίσιο μέσα στο οποίο όλα τα πράγματα εξοραίζονται, όλοι οι φόβοι εξαφανίζονται και κυριαρχεί κυρίως η ευδαιμονία της συνύπαρξης, της συνένωσης. Από αύριο αυτές οι τέσσερις νότες, μέσα από πολλές αλλαγές που έκανε για να καταλήξει εκεί ο John Williams, θα μας απασχολήσουν, γιατί θα μας φέρουν κοντά σε αυτόν τον άγνωστο κόσμο και λίγο λίγο σταδιακά, μέσα από την οικειοποίηση αυτής της μελωδίας, η οποία εμφανίζεται σε πολλές τονικότητες, θα συνειδητοποιήσουμε πώς μπορεί η ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία, το πνεύμα, να είναι εν δυνάμει ένας πομπός με τις καλύτερες πληροφορίες που μπορεί να μας δώσει το σύμπαν ολόκληρο. Μια γεύση πήραμε από τη μουσική που αύριο θα δεσπόσει, μιας και φεύγουμε από τους φόβους τους πρώτους και ανοιγόμαστε πλέον στο μεγάλο σύμπαν και στην ευδαιμονία που προκαλεί μια επαφή με κάτι όμορφο ανώτερο που μας δίνει ελπίδες για αισιοδοξία και κυρίως μέσα από το ταξίδι για αυτό. Θα συνεχίσουμε λοιπόν το ταξίδι μας αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μαρία Παπακυρίτση, ακούγοντας τελευταίες νότες, έτσι όπως η National Philharmonic με τον Charles Gerhardt από τη σουίτα για τις στενές επαφές τρίτου τύπου του John Williams που μας φέρνει από το σκοτάδι στο φως, ερμηνεύονται εδώ στο τέλος της σημερινής μας πρώτης εκπομπής. Καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.